Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, me sirash juftoj të ndiqni. Zyrtarët kosovarë thonë se kanë dokumentacion të mjaftueshëm për t'ju qasur çështjes së demarkacionit të kufirit me Serbinë. Në Maqedoni ka nisur procesi vlerësimit të kritereve për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Sfida pritet të jenë gjysori dhe të drejtat themelore. Armë nga Ballkani përfundojnë në duar të militantëve të shtetit islamik, shkruan gazeta britanike Independent. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Demarkacioni kufirit midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë një hapi i pashmangshëm pasi ai do të paraqitet edhe si kusht për përparimin e dy vendeve në integrimin evropian. Zyrtarët kosovar thonë se kanë dokumentacion të mjaftueshëm për t'ju qasur çështjes së demarkacionit të kufirit me Serbinë. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Demarkacioni apo shënimi vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë një proces i domosdoshëm për të dyja vendet. Përveç si nevojë për normalizimin e raporteve, demarkacioni pritet të jetë kusht i Bashkimit Evropian edhe në procesin integrues për Kosovën dhe Serbinë. Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor me strategjinë e re të zgjerimit se nuk mund të bartin problemet dhe konfliktet e tyre brenda BE-s dhe se ato duhet të zgjidhin para se të pretendojnë antarësimin gjatë viteve të ardhshme. Kryetari i Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Kosovës, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm për t'u qasur çështjes së demarkacionit të kufirit me shtetin e Serbisë.
Në ujtët një përkohje institucionale dhe një bashkëpunim një mërfil, në bërë institucional, rërshu se ekipit që dhe tjetë pjesë e këtyre bisedimeve, sigurisht që ka nevojë edhe për dhona dhe materialet ndryshme faktografike, cilat i shkojnë për shtatë dhe cilat dhe të ndemojnë në kurrëzimin në sukses kësaj pune.
Sipas ekspertëve, Kosova deri në dhjetor të vitit 1988 ka pasur kufit administrativ, kufi këta që i ka njohur edhe plani i presidentit Atisari, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës, i cili respekton kufit e kushtetutës së vitit 1974 kur Kosova ishte krahinë autonome në kuadër të Jugosllavisë. Shpejtim Bulliçi thekson se çështja e shënimit të kufirit duhet të zgjidhet pas diskutimeve të cilat duhet të bëhen nga komisionet përkatëse të Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se ekzistojnë të dhënat e mjaftueshme për të punuar rreth shtrirjes së vijës kufitare mes dy vendeve.
Kosova duhet të ruhet kufiri administrativ i dikurshëm dhe besoj që kjo proces kishte më përmbyllur në formën e mirë më të mirë, po që të arrije që të ruhet kjo kufi administrativ i cili ka ekzistu. Është një fakt i madh që edhe disa ndryshime të cilat kanë ndodhur në vijën administrative nësë Kosovës e Serbisë, në për periudat caktura kohore, të gjitha jenë të mbulura me vendime të qarta politike të periudat të kohës e caktuar, dhe kësishoj me ndoj që nuk ishtë dështë me pas asë një kontest se asë një problem në kuptimin e përcaktimit të vijës kufitare.
Ishtë zëvëndës ministri administrimit të pushtetit lokal, Bajram Gecaj, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë, se në bazë të çështjeve kadastrale, me të cilat është punuar edhe për shënimin e vijeve kufitare me shtetet e tjera, Kosova duhet të veproj njësoj edhe për shënimin e vijes kufitare me Serbinë.
Na i kem gjitha dhe njëjtë sukur i kem pas me Maqedonin, me Malin e Zi, i kem edhe me Serbinë. Pra duhet edhe këtu që të koncentruemi në elementin katastral. Nëse këtë e bëjmë, unë besoj që nuk do të ketë kufare problem.
Përcaktimi i kufive është çështje e rëndësishme e sovranitetit shtetëror, thot Gecaj, që sipas tij, nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, edhe çështja e vijës kufitare duhet të jetë rregulluar me atë marrëveshje.
Unë më shumë besoj që problemi me Serbinë është politik, pa faktit që ata nuk e njohin realitetin e krijuar në Kosovë, sesa që do të jetë ky problemi teknik. Më merr mend që nuk do të ketë probleme të aspektit teknik, nëse ata pajtohen që në këto diskutimet e përfundimtarë që të njohin ekzistencën, të njohin realitetin e shtetit të Kosovës.
Pas ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malnezi, proces ky që ka zgjatur 3 vjet, tani Kosova si mbetet të rumbullakoj edhe shënimin e vijës kufitare me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, por edhe të institucioneve të Kosovës, nuk janë të kënaqur me dinamikën e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Ata thonë se gjatë këtij viti është bërë pak. Sipas tyre, çështja e zbardhjes së fatit të zhdukurve është humanitare, por edhe politike. Dhe si e tillë, pritjet e tyre janë që kjo çështje të jetë temë edhe në dialogun e Brukselit. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi i zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, proces ky i cili që nga fillimi është konsideruar si human, vazhdon të mbetet pengi politikës, vlerësojnë përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave, si dhe zyrtar të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, Prenk Gjetaj, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e të pagjetorëve vazhdon të mbetet e shqetësimi familjarëve të këtyre personave dhe institucioneve të Kosovës. Megjithatë, sipas tij ekziston pakënaqësia me aktivitetet gjatë këtij viti në procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
Deri më tani këtë vit vërtet na nuk jem shumë të kënaqur me aktivitetet gërmuese vlerësuese. Deri më tani janë zhvilluar gërmime në 4 pika, gjithsesi 4 lokacione, për fatkeq vetëm në një ka pas gjetje, po megjithatë na jem të interesuar, bile kem qenë edhe në kontakt edhe me prokurorin, të cilët merren me urdhënien për gërmime vlerësuese në bazë të informatave që kompletohen nga autoritetet kompetente për të shfrytzuar koha verore dhe besoj që do të jetë një dinamik tjetër tani për tani.
Por përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se gjatë këtij viti, kur misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex po i bartë të kompetencat tek institucionet vendore, procesi për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur ka shënuar ngjecje. Bajram Qerkini, kryetari Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti ende nuk ka asnjë hulumtim e as gërmim për varrezat e mundshme masive të reja në Serbi dhe në Kosovë.
Në kohë net politik shtyhet kjo proces më parë. Muj me thonë, bashkë kur gjënës kanë punon gjatë këti viti. Edhe kështu që kreta i planive primit tere sa o botash, ata mendoj se kanë me prit vitin e ri e me thonë tash koha është e keqe nuk mujnë me punu. Bojnë pjoneve primit, kur djenë vera, apet, nuk bojnë kur gjënë, do tëtë politika e mrenshme me ato të jashtme nuk e kanë vullnetin politik për zborën e fotit të përgjit.
Me 10 korrik në samitin e Londrës, princi Charles ka ngritur çështjen e personave të pagjetur të cilët janë zhdukur gjatë luftërave në vendet e ish Jugosllavisë në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar. Liderët e vendeve të rajonit janë zotuar se do të punojnë për çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Yahya Luka, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, dhe i ngarkuar nga ai si mbajtës i dosjes së personave të pagjetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se samiti i Londrës dhe angazhimi i princit Charles ka siguruar një bazë të mirë për përparimin e procesit.
Jemi në rrugë të mbarë, me qenë se kjo është internacionalizu tani edhe me samitin e fundit në Londër, me qenë se është nënshkruar edhe një deklarat nga gjithë pjesëmarrësit e samitit të Londrës si pike veçantë për çështjen e zbardhjes së fatit të zhdukurve.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur e ka lehtësuar Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar, por mandati i tij ka qenë humanitar dhe nuk ka mundur të bëjë presion te palët në Beograd dhe Prishtinë që të zbardhin të dhënat mbi varrezat e mundshme masive. Gjetaj thotë se autoritetet e Kosovës janë të bindura se ekzistojnë ende varreza masive në Serbi, ku dyshohet se mund të jenë mbetjet mortore të civileve shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Ato edhe më parë sipas tij kanë shprehur interesimin për të biseduar me autoritetet serbe për lehtësimin e procesit, por siç thotë ai, autoritetet serbe nuk kanë dhënë dhe vazhdojnë të mos japin informacione mbas edhe për faktin se ato ndërlidhen me krimet e luftës, ndërkohë që sipas tij bashkësia ndërkombëtare ka qëndruar pasive.
Unë jam që 10 vite në këtë proces. Bashkësia ndërkombëtare nuk ka qenë fort e gatshme të merret me këtë çështje. Na kemi edhe informacione që në vërtet kanë ndodhur të thonë kjo është çështje humane, mbetet në përgjegjësinë e institucione, organizata, bisedimeve reciproke me karakter human.
Gjeta i ka shprehur mendimin se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, ndonëse është humane, duhet të trajtohet politikisht dhe si e tillë duhet të futet në agjendën e temave në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Se kjo çështje do të jetë temë dialogut të Brukselit, sipas Qerkinit, patën premtuar edhe drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës, tash e disa vite.
Edhe pse kena pas premtime jo një herë po shumë herë, e shmërohemi drejt për drejt edhe për prezidentin, ende nuk ka shenje që do të mohet një takim dhe të bëhet biseda rreth të pagjetunit, se kanë thonë do të jetë një temë e veçantë për personat pagjetun, megjithatë ende jo.
Por, a do të jetë çështja e të pagjeturve temë bisedimeve në Bruksel? Luka thekson se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur është prioritet i qeverisë së Kosovës.
Bisedat në Bruksel ta shohim presidentin, do të caktojmë ekipin e vet dhe me siguri që çështja e zhdukur do të diskutohet edhe në Bruksel.
Sidoqoftë, rreth 19 vjet pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1650 personave të cilët konsiderohen të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova këtë javë mori rekomandim pozitiv nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Kjo është vetëm hapi parë drejt heqjes së regjimit të vizave pasi propozimi duhet të miratohet edhe nga Parlamenti Evropian edhe nga Këshilli Evropian. Megjithatë, shumica qytetarëve në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se mezi presin që të udhtojnë drejt njërës prej kryeqendrave evropiane. Anketën e realizoi Donik Ali Hajdaraj.
Kosova ka marrë vlerësim pozitiv nga BE-ja për liberalizimin e vizave. Me këtë rast, qytetarëve të saj u mundësohet realizimi i shumë kërkesave që kanë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë shprehur se dëshirojnë të vizitojnë shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian, por ka pasur edhe të tillë që nuk u bën përshtypje. Sipas tyre, kryesisht vizitat do t'i bënin tek familjarët e tyre që jetojnë në vendet e perëndimit. Fiknete Muniqi, studente në Prishtinë, thot se dëshira e saj është që të vizitoj shtetin e Spanjës.
Isha shku në Spanjë, se kam hollen, edhe është vend shumë i mirë, bukuri ko të mira, ko detin e mirë.
Në anën tjetër, Leonid Maloku, student në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se dëshira e tij më e madhe është që të vizitoj shtetin e Çekisë.
Mas pari isha shku në Pragë, pëlqen shumë si qytet dhe kam qenë me vizitu.
Gjithashtu, Pajtesa Murseli thot se ka dëshirë që të vizitoj shtetin Austrisë, pasi ka shumë familjarë që jetojnë në atë vend.
Në Austri, për familje, kom familjarë shumë atje për qatë shkak.
Edhe Vesa Pavataj, studente, thot se dëshira e saj është për vizituar shtetin e Zvicrës, pasi si pasaj në të ka shumë mundësi për studentët që të zhvillohen në fushën që ata e studiojnë.
Vendi parë në basi që lëshohen vizat, isha shku në Zvicër, se mendoj që ka ma shumë mundësi për edhe për studenta edhe për njerës në përgjësi.
Kurse Vegim Ramadani mendon ndryshe, a i thot se nuk ka ndonjë dëshirë të flak që të shkoj dhe të vizitoj shtetet e Bashkimit Evropian.
Pa i kërkombe, por rina shtë në Prishtinë ma mirë, s'po livritim heq, s'është keshbra, por rina shtë ma mirë nga të krejt.
Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk mundëson punësim apo ndonjë veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdare.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë ka mbledhur më shumë se 120.000 nënshkrime të nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe qytetarëve të tjerë. Ky peticion ka për qëllim të nxjerrë arsim më cilësor në Kosovë. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkohë kërkojnë reforma në arsim dhe investime më të mëdha në ngritjen e cilësisë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Sistemi i arsimit në Kosovë vazhdon të përballet me një cilësi të dobët. Për cilësinë e dobët në arsim, Kosova ishte alarmuar pas rezultateve të dala nga programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA në vitin 2016. Në këtë test, Kosova ishte radhitur në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nështruar këtij vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test patën treguar rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Një peticion për arsim më të mirë në Kosovë ka mbledhur mbi 120.000 nënshkrime të nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe qytetarëve. Përmes këtij peticioni, i cili është dorëzuar kryeministrit Ramush Haradinaj, është kërkuar që arsimi në Kosovë të jetë prioritet dhe të investohet në këtë fushë. Blond Sheu, përfaqësuesi i nxënësve, ka theksuar se presin që institucionet e vendit të rrisin buxhetin për arsimin në Kosovë.
Si kryesorja prej që po presim është mi riparu, me thonë, librat, kurrikulën e re, mjetet e shumë se e tjera.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, pas marjes së këtij peticioni, është zotuar në futjen e arsimit si prioritet nacional dhe investime më të mëdha në këtë sektor. Ekspertët e çështjeve të arsimit në Kosovë kanë ngritur në vazhdimësi shqetësime të mëdha rreth mësim nxënjes dhe cilësisë së arsimit në përgjithësi. Ata ju kishin bërë thirrje institucioneve të vendit që të marrin masa urgjente në përmirësimin e cilësisë në arsim. Boris Sharlovski, udhëheqës i organizatës gjermane për bashkëpunim teknik GIS, tha se janë tri nivele të kërkesave për një arsim më cilësor në Kosovë.
One is of course to increase the priority of education.
E para është që arsimi të jetë prioritet, duke përfshirë këtu edhe një rritje të buxhetit për arsim. Kjo rritje e buxhetit të transferohet me cilësi më të mirë në arsim, në trajnim dhe aftësim të mësimdhënësve, tekste shkollore që janë në harmoni me standardet ndërkombëtare, arsim parashkollor, trajnim të drejtorëve të shkollave dhe investime gjithëpërfshirëse në arsim të komuniteteve pakis, rom, ashkali dhe egjiptian, ka thënë ai. Ditë më parë dhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, ka kërkuar që të bën reforma në sektorin e arsimit. Gjatë një takimi me Komisionin Parlamentar për Arsim, Apostolova ka inkurajuar deputetët që të miratojnë një program të ri për arsimin me qëllim që të përmirësohet gjendja në këtë sektor. Ndryshe, investimet e vogla vlerësohet se e kanë ndikuar shumë në cilësinë e dobët në fushën e arsimit. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2018 për sektorin e arsimit janë ndarë jo më shumë se 260 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Edicioni 10 i festivalit të Prifestit, i cili po mbahet në Prishtinë, ka mbledhur njerëz të artit nga gjithë bota. Kolegja Ariana Kasapolli ka intervistuar disa pjesëmarrës në këtë festival. I ndjekim bashkë opinionet e tyre.
Prishtina është një koqire e festivalit të filmit Prifest, i cili po shënon dekadën e 10 të funksionimit. Ky festival ka filluar më datën 17 dhe përfundon më 22 korrek. Aty janë vënë konkurencë zyrtare filma evropian ballkanik e botror, dokumentar dhe filma të metrazhit të mesëm. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar disa pjesëmarrës për të dëgjuar përvojat e tyre në Kosovë. Katja Triçkova nga Bullgaria është producente e filmit Direction. I njëjti film është shfaqur edhe në festivalin e Cannes në Francë. Ajo thotë se është hera e dytë që e viziton Kosovën dhe përshtypjet e saj për këtë vend janë shumë të mira në çdo aspekt.
Now it's my second time. I came here 2 years ago again for the festival.
Kjo është hera e dytë që unë vi në Kosovë. Kam qenë para 2 vjetësh me filmin e një regjisori bullgar. Jam duke u kënaqur shumë dhe jam shumë e lumtur që kam arritur të vi edhe në edicionin e 10 të Prifestit. Këtu njerëzit janë shumë miqësor dhe të afërt me njëri tjetrin. Para 2 vjetësh kur kam qenë dhe tash unë shoh zhvillim të madh dhe ndryshim në qytet, pra ndryshim pozitiv. Zonja Triçkova potencon faktin se motoja e festivalit të Sivjem që është Friendship Forever apo miqësi për gjithmonë ja ka arritur qëllimit pasi pikrisht ashtu edhe po ndjehem pjesëmarrësit. Në anën tjetër, Marko Djokovic nga Maqedonia, regjisori filmit Ekler, i cili bën pjesë në kategorinë e filmave të metrazhit të mesëm, thotë se organizimi i këtij festivali është i cilësisë së lartë. Ai gjithashtu është duke marrë pjesë edhe në workshopet që janë të organizuara në kuadër të aktiviteteve të Priforumit.
I think it's going nice. You can see that it's well organized. The launch is excellent.
Për sa i përket pjesës së festivalit, ato janë të një cilësie shumë të lartë. Mund të them gjithashtu se po më pëlqen shumë mënyra e organizimit të festivalit, ka thënë Djokovic. Edhe mysafirja nga Turqia Ipek Yantaym, e cila po qëndron për herë të dytë në Kosovë, ka thënë se herën e parë ka qenë ftuar si pjesë e juris në edicionin e 8 të Prifestit.
No, it's my second time. I was a jury like in 2 years ago in the 8th edition and I loved it so much that I wanted to came back again this year. I don't have a project. I just want to see the films and meet up with some friends and it's
Më ka pëlqyer shumë herën e parë dhe kam dashur të kthehem prap këtë vit. Nuk kam projekt këtë vit, dua vetëm të shikoj filma dhe të takuam me disa shok dhe të shoh bukuritë e Kosovës. Është festival i vogël, por është shumë mirë i organizuar dhe të gjithë janë të ngrohtë dhe shumë mikpritës. Gjithashtu mund të takosh shumë njerëz, gjë që nuk mund të bësh në festivale të mëdha, ka thënë zonja Yantaym. Sidoqoftë, në kuadër të programeve të filmave në festivalin PriFest, këtë vit ka konkurencë zyrtare për filmat evropian, ballkanik, dokumentar dhe filmat të metrazhit të mesëm. Në PriFest po marrin pjesë edhe Palestina dhe Izraeli, të cilat hyjnë në industrinë e filmit në kuadër të Evropës. Kurse në programin ballkanik po marrin pjesë pjesëmarrës me filma nga Serbia, Bosnia, Maqedonia, Bullgaria dhe nga Turqia, por gjithashtu edhe një numër i madh i filmave nga Kosova. Kurse ato të metrazhit të mesëm dhe dokumentar janë të hapur për filmat nga mbar bota, aty ka filma që po marrin pjesë edhe nga Afrika, Arabia e Amerika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon. Qëndroni me ne. Në Maqedoni ka nisur procesi i vlerësimit të kritereve për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas analistëve, pjesa më vështire e procesit do të jenë kapituj që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor, sigurinë dhe të drejtat themelore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Procesi i skriningut paraqet një bazë shumë të mirë për detektimin e të gjitha anomalive që paraqiten në realizimin e reformave që kërkohen nga Brukseli, para se Maqedonia të filloj bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, thonë për Radio në Evropa e Lirë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndryshe, Maqedonia brenda një viti pritet të përfundoj procesin për vlerësimin e përmbushjes së reformave, apo si shquhet ndryshe procesi i skriningut, përkatësisht para fillimit të bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ndryshe, përmes procesit të skriningut kontrollohet niveli i gatishmërisë së vendit që pretendon antarësimin në BE për të zhvilluar negociatat. I gjithë procesi skriningut ka 30-35 kapituj që përfshin më shumë institucione shtetërore dhe drejtori. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë thosë se Maqedonia me tërë kapacitetin e saj duhet i qaset procesit të skriningut, sepse pikërish ky raport do të merret si bazë për nisjen e bisedimeve për antarësimin e vendit në Familjen Evropiane. Kacarska thotë se pjesa më e vështirë e procesit janë kapitujt 23 dhe 24 që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor, sigurinë dhe të drejtat themelore. Procesi i vlerësimit të këtyre dy kapitujve, përkatësisht kapitullit 23 dhe 24, është me një rëndësi të madhe, sepse si pjesa më e ndjeshme në zbatimin e ligjeve llogaritet pikërisht sektori i drejtësisë dhe të drejtat themelore, thekson Kacarska. Ekspertët gjithashtu theksojnë se lirit themelore janë vështirë të zbatueshme me ligjet ekzistuese, andaj nevojiten reforma thelbësore në këtë drejtim, që janë të patjetërsueshme për Maqedoninë për të përmbushur detyrimet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, Albert Musliu, nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se është e kuptueshme se administrata e Maqedonisë e ka shumë të vështirë procesin e skriningut krahasuar me vendet e tjera të cilat e kanë kaluar rrugtimin drejt antarësimit, për faktin se pjesa më e madhe të punësuarve në administratë janë futur përmes çelësit partiak dhe jo aftësive dhe vlerave profesionale. Megjithse, shton Musliu, institucionet shtetërore kanë mundësi që të angazhojnë dhe ekspertë të jashtëm.
Si Maqedonia ka një vështirësi se doli prej një shteti me institucionet kapura, ashtu që qeveria në ato strukturat e veta ka shumë administratorët cilët nuk kanë hyrë aty me merit sistemin, po janë vetëm kadrovik partiak. Po gjithsesi nuk është diçka që nuk mund të kalohet. Nga ana tjetër, do të jetë obligim dhe ngarkesë qeverisë që në ato postet kyçe ti vendoj profesionist njerëz që mund të krijojnë ato strukturë e cilat mund ta fillojnë procesin.
Ndryshe, procesi i skriningut në Maqedoni filloi në fillim të javës që po e lën pas, por ka sish të hënën një ditë para se në Maqedoni të qëndroi zyrtarisht komisioneri evropian për zgjerim dhe fqinjësi Johannes Hahn, i cili ka përsëritur rëndësinë e realizimit të reformave si rrugë e vetme përmes së cilës Maqedonia mund të arrijë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Gazeta Britanike Independent ka pasur këtë javë një shkrim në të cilin është thënë se armët nga Ballkani kanë përfunduar në duar të militantëve të Shtetit Islamik. Sipas gazetës, konkretisht bëhet fjalë për armë nga një fabrikë në Bosnjë dhe Hercegovinë që kanë qenë të destinuara për Arabinë Saudite. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. 500 mina hedhës të prodhuar në një fabrik në Novi Travnik të Bosnjë dhe Hercegovinës janë shitur Arabisë Saudite, por më pas kanë përfunduar në duart e militantëve të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës, përkatësisht frontit Al-Nusra, shkruan gazeta britanike Independent. Gazetari i saj Robert Fisk thot se vitin e kaluar gjatë një vizite në qytetin Aleppo të Sirisë, ka gjetur në një depo një regjistër të armëve të cilin e ka lëshuar fabrika e minahedhësve në Bosnjë dhe i cili mban në nënshkrimin e Ifet Kërnjiqit. Independent e ka gjetur Kërnjiqin, i cili ka thënë se kompania i ka shitur armë Arabisë Saudite. Ky është nënshkrimi im. Po, un jam. Kjo është garancia për minahedhësit 120 mm. Ky është standardi NATO-s. Minahedhësit kanë shkuar në Arabinë Saudite, kanë qenë pjesë e një porosie prej 500-sish. E kujtoj mirë porosinë në Arabinë Saudite. Sauditët kanë ardhur në fabrikën tonë për inspektimin e armëve në fillim të vitit 2016, ka thënë Kërnjiq për Independent. Kur sauditët kanë ardhur në fabrikën tonë, në mesin e tyre kanë qenë edhe ministri saudit dhe disa zyrtar për inspektim. Kanë qenë të veshur me veshje civile, ndërsa ministri ka qenë me fustan. Të gjitha prodhimet tona pas luftës janë nën kontrollin e amerikanëve dhe NATO-s, që gjithmonë vinë këtu dhe din për çdo pjesë të armëve që del nga fabrika jon, ka thënë Kërnjiq për gazetën britanike. Ngjashëm është shprehur edhe Adis Ikanović, drejtori fabrikës në Novi Travnik, i cili ka thënë se i duhet pak kohë për të gjetur dokumentet për dërgimin e minahedhësve te përdoruesi final në vitin 2016, por, ka shtuar ai, shumica eksporteve kanë shkuar me gjas në Arabinë Saudite. Ikanović është kontaktuar më vonë me e-mail nga gazetari, i cili e ka kujtuar se ka premtuar se do të siguroj kopje të certifikatës për përdoruesin final, por Ikanović nuk është përgjigjur. Ikanović ka konfirmuar se të gjitha dërgesat e armëve, përfshirë edhe ato për Arabinë Saudite, i ka kontrolluar Eufori, pasuesi misionit të NATO-s Sfor në Bosnjë, dhe se në kontrollimin e tyre ka marrë pjesë edhe komandanti i Euforit, generali austriak Martin Dorfer. Kërnjiq ka thënë se armët janë eksportuar përmes aeroportit në Tuzla ose në Sarajev. Sipas tij, sauditët nuk janë ankuar kurrë për cilësinë e armëve, sepse për një kohë të gjatë ato kanë një reputacion shumë të mirë. Gazeta Britanike Independent shkruan se në fund të korrikut 2016, vetëm 6 muaj pasi minahedhësit janë eksportuar nga Bosnja, dërgesat ose një pjesë e tyre kanë arritur në Aleppo. Independent po ashtu shkruan se pas korrikut 2016, ky qytet i Sirisë ka qenë tërësisht i rrethuar nga forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe aleatët e tij. Nga ambasada e Arabisë Saudite në Londër, kanë thënë se vendi i tyre nuk ofron ndihmë praktike ose ndonjë tjetër për asnjë organizatë terroriste në Siri dhe as në ndonjë vend tjetër, ndërsa pohimet në Independent i kanë cilësuar si të pabaza. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.